Vi fortsetter å lese fra Efeserbrevet kapittel 3, vers 14. Derfor bøyer jeg mine kne for Faderen, som er den rette far, for alle som kalles barn i himmelen og på jorden, at han etter sin herlighetsrikdom må gi eder og styrkes med kraft ved hans ånd i eders innvortes menneske, at Kristus må bo ved troen i eders hjerter, så dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet må være i stand til å fatte med alle de hellige hva bredde og lengde og dybde og høyde der er, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at de kan fylles til all Guds fylde. Amen. Det er forskjellig måte å behandle et skriftavsnitt på. For det første går det an å tale om det slik som en lærers nådegave ville gjøre det. Og det vil si at man da gjør et forsøk på å utlegge selve teksten. Prøve å legge for dagen det som er ordets egentlige mening. Og da ser vi det i den sammenheng som det står. Det går også an å tale over det slik som en hyrde ville gjøre det. Og en hyrde, han taler menigheten til oppbyggelse, formaning og trøst. Men det går også an å behandle det slik som en evangelists nådegave vil gjøre det. Og på evangelistens hjerte ligger det å bringe sannheten inn på samvittighetene uten hensyn til den sammenheng hvor i det ord han har lest står. Det får han bare om å gjøre, og få gjøre en evangelisk anvendelse av sannheten og bringe den inn til hjertene. Og det er på den måte jeg vil forsøke å si noe om det jeg har lest her. Og da vil jeg anvende det som er sagt om bredden, lengden, dybden og høyden i Kristi kjærlighet. Jeg vil anvende det på all den fylde, på all den nåde, all den kjærlighet som overgår all forstand, som kom til uttrykk ved Kristi død. Når vi skal ta mål av Kristi kjærlighet som overgår all forstand, så har vi egentlig bare ett mål å måle med, og det er korset på Golgata. Det er Kristi kors og det som skjedde der ved hans død, som gjør uttrykk så vel for hans som for Guds kjærlighet, og det som bor i Gud overfor oss syndere. Det er mulig jeg har fortalt det her før, men jeg kan ikke huske det. Men jeg hørte da jeg var i Amerika om en mann som satt i fengselet dømt til døden. Han hadde bare en ganske kort tid igjen før dommen skulle eksekveres. Noen av de troende besøkte ham i cellen og prøvde å forkynne evangeliet for ham og føre ham til Kristus. Det så nok så mørkt og vanskelig ut. Et av de skriftstedene som vedkommende troende hadde benyttet seg av, var nettopp de ordene som jeg har lest og har for meg her. Han har talt med ham om bredden og lengden og dybden og høyden av Kristi kjærlighet og av Guds nåde. Men han fikk ikke se og oppleve at mannen kom til klarhet og fikk tro seg frelst. Så fikk ikke han anledning å besøke ham mer. Tiden for besøk var gått ut. Men så fikk han høre at natten før han skulle henrettes og settes i den elektriske stolen i New York, så avgikk han ved døden på naturlig vis om natten. Og da de hadde funnet ham og skulle ordne opp i cellen etter ham, så var det en av vakten som la merke til at det var skrevet noe i dukken på vinduet. Så gikk han nærmere hen for å se hva det kunne være. Så så han at det var tegnet et kors, og ved begge endene av tverstykket var det skrevet bredde og lengde. Ved foten av midtstangen stod det dybde, og på toppen høyde. Og så ikke noe mer. De skjønte ikke hvordan det skulle forklares. De tenkte seg at mannen, før han døde, hadde vært i stand til å stikke hånden mellom sprinklene og tegne og skrive det der. Men de forsto ikke hva han mente. Men så ga denne her troende som hadde besøkt ham fikk vite det, så var alt klart for ham. Så fortalte han om det møte han hadde hatt med ham i cellen, og den anstrengelsen hadde gjort for å forklare ham frelsen ut fra Efeserbrevet 3. Og nå, sa han, er jeg klar over at han er gått hjem til Gud. Det som ikke hadde gått opp for ham, eller gikk opp for ham mens jeg snakket med ham, det har altså gått opp for ham. Han har sett bredden og lengden og dybden og høyden i Kristi kjærlighet, i Guds nåde, i lys av Kristi kors. Og så fant han den måte å gi uttrykk for det på. Jeg tror, venner, at den mannen, han traff det nokså korrekt. Fatter vi hele sannheten om hans kors, så vil vi kjenne bredden og lengden og dybden og høyden som er der. Nå skal jeg prøve å si noen ganske få ord om hver av de fire forholdene. Når vi tenker på bredden, så må vi først ha klart for oss hvem og hva Kristi kors innbefattet. Da skjønner vi hvor bredt det er. Vi har mange bibelord som gir uttrykk for det. Jeg kan ikke her gjøre noe forsøk på å ta frem alle de. Jeg skal bare få lov å minne dere om tre, og så overlate til den hellige ånd og gjøre det klart for din sjel. I Johannes 3:16, der leser vi, det kan det sikkert utenat alle sammen. Merk deg, så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha et bilde. Hvem og hvor mange var det han elsket så? Så elsket Gud verden at han ga sin sønn. Det andre stedet jeg tenker på, det er det vi har i 2. Korintierbrevet 5 og det 19. vers. Gud var i Kristus Jesus, og forviket verden. Og det tredje stedet, det er Johannes 1, vers 29. Det er vel et av de vers i vårt Nye Testamente som den Hellige Ånd mest har benyttet seg av for å berge sjeler i verden. Og for min del så blir jeg aldri trett av å sitere det ord. Og den skare er ikke liten som jeg vet om, som har funnet sin redning, som har opplevd sin frelse bare ved å høre det ordet lest og sitert fra prekestolen eller under en privat samtale. Der står: se der Guds lam som bærer verdens synd. Eller som det heter i vår nynorske oversettelse: se der Guds lam som tar av veien, som tar bort verdens synd. De tre ordene, synes det meg, gjør det helt klart, så klart at endog et barn, ja den mest innfoldige, må kunne fatte det. At de timene, venner, på Golgata, da Kristus hang naglet til et kors og strakte sine arme ut mens han hang der, da var Guds favntak så bredt. Jeg taler om bredden. Da var Guds favntak så bredt at han strakk den ene hånden forbi og bakom den første synd som var gjort i verden, og den andre hånd forbi den siste synd som vil bli begått i verden. Og så gjorde Gud opp for all synd ved Kristi død. Han bar verdens synd, tok verdens synd bort fra Guds ansikt som fordømmelsesårsak. Og i det favntaket, mine venner, var det så bredt, så stort rom, at det var plass for meg. Jeg var med blant det antall som Kristus døde for, og for hvem han gjorde soning. Og som følge av det forhold, så har vi i ordets aller beste og aller videste forstand fått en bred forkynnelse av evangeliet. Så bred at det er umulig å gjøre den bredere. Dere husker at Jesus sa i Markus, det 16. kapittel og 15. vers, til disiplene etter sin oppstandelse: gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Gå da, mine venner, og slå Guds favn videre og bredere opp enn det er gjort der. Gå ut i all verden og forkynn for all skapningen evangeliet om Kristi død. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begraven. Han stod opp på den tredje dag. Og han gikk tilbake til himmelen og skal komme igjen derifra. Gå ut i all verden og forkynn det. Og i Lukas 24, det er visst nok der, det er 46 og 47 vers, der sa han, Messias, han skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag. Og så skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folk. Og i Apostlenes gjerninger, det 17. kapittel og 30. vers heter det, Gud byr nå, ikke før, og ikke mange år heretter, men Gud byr menneskene nå. Og det vil si i tiden etter Kristi død, oppstandelse og himmelfart, før han kom igjen. Gud byr menneskene nå, at de alle sammen, alle steds, skal omvende seg. Det er ingen unntakelse. Det gjelder deg, det gjelder meg, det gjelder enhver annen. Om vi tramper verden opp og ned, det vil aldri lykkes oss å finne en eneste synder som er sunken så dypt ned og er i en så forkommen tilstand at det ikke er bredt nok for ham ved Kristi kors. Vi kan forkynne det samme evangeliet for den aller verste som for den beste. Det er ingen unntakelse. Og sannheten gjelder alle. Den som kommer til meg, den vil jeg ingen understøde ut. Det står også i Apostlenes gjerninger, og det 10. kapittel og vers 43, at han gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse. Jeg vet ikke, venner, hva dere synes, men jeg synes det her, det er bredt, det er rommelig, det gir plass for syndere av alle slag, hvem de er og hvordan de er. Jeg kom i tanke om syndofferalteret, som vi leser om i 2. Mosebok 26. Dere vet at dere er gitt mål for de aller fleste gjenstander som hørte med til tabernaklet. Også når det gjelder kopperalteret eller syndofferalteret, der hvor syndofferet ga sitt liv til soning for folkets synder. Og så står det blant annet om det alter, at du skal gjøre det firkantet, og så får du målene. Det skal være like langt og like bredt, firkantet. Og tallet 4 står alltid i skriften som uttrykk for et fullstendig hele. Når Gud for eksempel vil tale om noe som innbefatter og angår den ganske verden uten noen som helst unntakelse, så taler han om verdens fire hjørner. Ikke om verdens fem hjørner, men om verdens fire hjørner. Og de kjenner ordene, de skal komme ifra nord, de skal komme ifra syd, de skal komme ifra øst, og de skal komme ifra vest. Tenk deg nå, venner, at vi hadde det kobberanteret stående her i salen. Og så blir vi vitne til at det kommer fire menn ifra rommets fire retninger. De kom inn ifra nord og stiller seg på nordsiden. De kom inn ifra syd og stiller seg på den søndre siden. Inn på østsiden og inn på vestsiden. Kanskje dere forteller meg, venner, hvem av de fire har fått den største plassen? Hvem har fått det rommeligst? Hvem av dem har det trangt? Sannheten er, min venn, de fikk akkurat like stor plass, alle fire. Når apostelen Paulus en gang i tiden kom ifra øst og stilte seg ved Kristi kors, ved korsets fot hos Jesus, og jeg mange år senere i tiden kom her ifra vesten og stilte meg ved det samme kors, så kom jeg den gangen i den tanke, i den frykt, i den formening at det var ikke plass for en som meg. Hadde jeg bare vært annerledes som den og hin, så kunne hende Gud hadde tatt imot meg. Jeg regnte helst med å bli støtt vekk, men jeg kunne ikke holde livet ut slik som det var, så et forsøk måtte gjøres. Og så fant jeg gråtende ned for Kristi fot og ba ham om frelse. Det hendte i 1905. Jeg har aldri, venner, blitt så gledelig overrasket som jeg ble den dagen. Det ble tatt slør fra mitt ansikt, så i alle fall fattet en del av Guds råd til min frelse. Og jeg oppdaget dag og folk at jeg var like velkommen til Gud som Paulus var det da han kom. Og han fikk ingen større plass og ingen hjerteligere velkomsthilsen enn jeg fikk da jeg kom. Og det har aldri vært gjort forskjell av Gud på noen som har nærmet seg til kors. Han kan ikke gjøre det, for da Kristus hang naglet til det kors på Golgata, så døde han for alle og tok synden vekk som fordømmelses årsak for alle og enhver. Om du har funnet din plass ved det kors, det kjenner ikke jeg til. Jeg går ut ifra at de aller fleste av dere som sitter her har funnet den. Men om det skulle sitte en av dere som tviler på at det er plass for deg, så håper jeg at den hellige ånd vil benytte seg av dette fattige vitnesbyrd for å vise deg det andre, det firkantet. Det er like stor plass for alle, og alle er like velkommen. Og det gjelder deg som det gjelder enhver annen. Kristus døde for dine synder etter skriftene. Og noe mer trengs der ikke til din frelse. Du har bare å ta imot den nåde fra Gud og takke ham for at det har han gjort for deg. Så et par ord om lengden. Skal vi måle lengden av en vei, så må vi kjenne endepunktene. For eksempel, vil den vite hvor mange mil det er her fra Langaker og til Oslo, så går det ikke an å begynne å måle avstanden oppe på Haukeli fjellet og så inn til Oslo. Da får du bare en del av veiens lengde. Nei, du må begynne her på Langaker, og så må du måle deg fram helt til du står på Stortorvet i Oslo. Så har du lengden på den veien. Det samme forholdet her. Skal jeg kjenne lengden av Kristi kjærlighet som går over all forstand, om den nåde som medførte Kristi død, og som Gud har åpenbart til frelse for deg og meg, så må jeg kjenne endepunktene. Jeg må ha utgangspunktet for den kjærligheten, og jeg må ha endepunktet. Hvor skal vi finne dem? Skal jeg få lese tre vers ifra Efeserbrevet? I kapittel 1, vers 4 og 5. Like som han utvalgte oss i ham, før verdens grunnvoll ble lagt. Det var lenge før din og min omvendelse. Det var lenge før vår naturlige fødsel. Det var lenge før Adam ble skapt. Før verdens grunnvoll ble lagt. For at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I det han i kjærlighet forut bestemte oss til å få sønnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd. Det tar oss til den første uskapte evighet og forteller oss at da før tid og stopp var en virkelighet, hadde Gud et hjerte som banket i uforskyldt og ufortjent kjærlighet. Men så i kapittel 2 og vers 7. Ja, dere taler om i versene foran at disse troende i Efesus, de var før død i synd og overtredelse. Men så har Gud nå, for sin store kjærlighets skyld, hvormed han elsket dem, gjort dem levende, og oppvakt dem, oppreist dem med Kristus, og satt dem med ham i det himmelske. Og så vers 7. For at han med i de kommende tider, det står ikke hvor mange, det er flertall i ubestemt form. Dere vet at Gud har indelt tidsløpet mellom den første og den kommende evighet i forskjellige tidsavsnitt. Tidene som gikk før Kristi kors kalles for de forrige tidsaldre eller tidshusholdninger. Men alle tidsavsnitt som kommer etter Kristi død betegnes som de kommende tider. Nå, min venn, ingen av oss kjenner fremtiden helt. Tidsløpet som ennå ligger foran, det er stort sett for oss ukjent. Men da de tidene som er igjen være så mange de vil, og la de være så lange de vil, det spiller ingen rolle. La de innskrenke seg bare til denne verden, eller la dem strekke seg helt inn i den kommende evighet. Så står det her, min venn, at Gud har gjort alt dette for et troende menneske, for at han i de kommende tider, uansett hvordan de er, uansett hvor mange de blir, kan vise sin overvettes nåde i godhet imot oss i Kristus Jesus. Her, mine venner, er endepunktene. Den kjærligheten og godheten begynner inn i den første uskapte evighet, og den strekker seg inn til den neste evighet. Og derfor kalles hans kjærlighet for en evig kjærlighet. Og det angir ikke bare alderen på Guds kjærlighet. Det er ikke bare så det forteller meg hvor lenge det er siden Gud begynte å elske meg, helt fra evigheten av. Men den forteller meg også hvor lenge hans kjærlighet til meg og mot meg skal vare ved. Den skal dekke hele mitt liv til jeg er inne i den evighet som kommer. Jeg vet ikke hva du synes, min venn, men jeg synes at det her er langt nok for meg. Det dekker ikke bare et stykke av mitt liv, men hele mitt liv. Så lenge jeg er her, og inntil jeg er evig og vel hjemme hos Gud. Han snakket om i de vers jeg leste og begynner med, at vi skulle rotfestes og grunnfestes i kjærlighet. Jeg tror ikke det menes å bli rotfestet og grunnfestet i vår egen kjærlighet, i bevisstheten om at jeg selv elsker Gud og elsker Kristus som jeg skulle elske ham. Nei, min venn, jeg tror tanken og meningen er at jeg skulle bli rotfestet og grunnfestet i kjennskapet til den kjærlighet som overgår all forstand, den som er fra evighet og til evighet. Og nå har jeg lyst til å spørre deg, min venn, hvor har du egentlig dine røtter? Hvorfor suger du din livskraft? Har du din oppmerksomhet henvendt på deg selv, på din egen kristendom? Det du er, det du burde være, det du kunne være, og så videre. Hvis det er det min venn ditt sinn sentrerer seg om, så skal jeg si at han har sagt, du vokser snart opp av jorden. Det blir ingen mat, ingen næring. Det blir ikke noen av de stoffene som kan bygge opp ditt åndelige liv. Nei, venner, vi skal ha røttene våre. Skal strekke seg frem til den kommende evighet. Og hvis jeg ser jeg er omsluttet, omfattet av den kjærlighet og av en slik kjærlighet, så faller jeg til ro her inne. Så har jeg nok. Jeg trenger ikke noe mer. Hva skal vi så si om dybden? Skal vi måle dybden av et vann, så sammen hva vi har å gjøre. Da må vi begynne på overflaten, og så la blyloddet gå ned, helt til det tar bunnen. Så kan vi lese av hvor mange favner, hvor mange meter det var fra overflaten og til bunnen. Det er akkurat som i himmelen. Skal jeg kjenne Guds kjærlighet, Guds vesen, som fikk sitt uttrykk da han sendte sin sønn? Og skal jeg kjenne Kristi kjærlighet, og hvordan han er innstilt overfor meg, så har jeg å begynne der hvor han begynte. Da når han var i Guds skikkelse, og som ingen vet. Men det, mine tilhørere, er et dyp av visdom og av rikdom hos Gud. Det er et dyp, et uoverskuelig dyp av kjærlighet, oppoffrende kjærlighet. Og det er et dyp, et avgrunnsdyp av tilgivelse. Vi har forløsningen, syndenes forlatelse i hans blod. Og jeg ber deg å merke, der står, vi har syndenes forlatelse. Det er flertall og bestemt form. Ikke synders forlatelse, for det kunne være 1, 2, 3, opp til noen tusen. Men vi har syndenes forlatelse, uansett hvor mange de må være. Det er ikke forlatelse, men den bare for de synder vi hadde gjort før vi ble en kristen. Men det er forlatelse for de synder som vi enda må komme i skade for å gjøre i fremtiden. Hvis ikke Kristus, mine venner, er død for de syndene jeg enda må komme til å gjøre. Det er ikke det at jeg vil gjøre dem, men jeg kan komme i skade for å gjøre dem. Så er han heller ikke død for de synder jeg hadde gjort før min omvendelse. For du forstår vel, min venn, at alle mine synder, som vantro og som kristen, de var ugjort den gangen Kristus døde. De var alle fremtidige. Men han døde ikke bare for det som var gjort, men for verdens synd, også det som skal gjøres. Derfor er det syndenes forlatelse, også for en troende. Meningen er selvsagt ikke, og det er heller ikke min hensikt, å oppmuntre noen til å synde. Og si, det er ikke så farlig. For det er forlatelse. Det var en tid jeg ikke visste hva jeg skulle svare de menneskene som kom opp og snakket om det her og stod og preket om det der. At det er noen som har det med å preke Kristus og preke nåden og alt det vi har og alt det vi er i Kristus. Og så er det ikke så farlig med livet. Så har de slengt det ned og sagt, så kan vi altså bare leve som vi vil da. Jeg prøvde mange ganger å forsvare meg, å forsvare andre troende, å forsvare sannheten, når de kom med det der, men de var vanskelig å avvæpne. Nå har de begynt med noe annet. Det treffer en slik nå. Så da jeg spør ham først, si meg, unnskyld, er du en kristen? Er du gjenfødt? Er du faktisk og virkelig et frelst menneske? Og hvis han så sier ja, så sier vel. Hva mener du med det der? At vi kan leve som vi vil? Har du sånn skrekkelig lyst til å gå så synder du da? At hvis du bare visste det ikke var noe helvete å risikere, så var det første du ville gjøre. Det var Gud og så syndet. Er det sånn du har det? Hvis du har det slik, så har ikke jeg begrep om hva det er å være en kristen. For fra første dag jeg ble et frelst menneske og fikk del i guddommelig natur, så var jeg frelst ifra synden. smaken for synden, den var tatt vekk. Så det som kunne tilfredsstille og more meg før, det ble min smerte, min bitterhet og min helvete, om jeg kom i skade for å gjøre det som en kristen. Nei, for å lese om en sanger har sunget det: Herre, jeg vil ei synde med mot deg, som ga ditt liv for meg. Så det er ikke slik, mine venner, en troende resonerer når han hører om Kristi kjærlighet, om Guds nåde, om sin stilling i Kristus Jesus. Det er ikke slik han resonerer. Vel, at det er ikke farlig, jeg har antikristus, så kan jeg bare leve som jeg vil. Det er ikke det at jeg vil leve for ham. Nei, men jeg tør ikke han. Men hvis det er sånn, så blåser jeg i det hele, og så lever som jeg vil. Nei, godt folk, den som kan snakke og resonere slik, han har aldri opplevd å bli et gjenfødt menneske. Men det skal være sagt, tross alle slike innvendinger, at der er noe som heter syndenes forlatelse, og den rikdom av det, et uutgrunnelig dyp. De synger en salme: O avgrunn, avgrunn, hvilken alle synder har slukt og drept ved Kristi død. Det er sannheten. Om høyden kan jeg ikke si stort, men der må vi oppover. Der satt en liten smågutt på fanget av sin mor en dag. Og hun hadde snakket med ham om Jesus. Så sier han: Si meg, mamma, hvor meget elsker Jesus meg? Elsker han meg så mye? Og så strakte han armene sine ut. Ja, sa mor, så meget elsker han deg, men meget mer enn det. Nå, og lysna småen, sa du, tenkte litt. Tror du han elsker meg så høyt som ifra gulvet og opp til taket? Ja, sa mor, han elsker etter taket og gjennom taket. Det var svært. Så stod han lenge stille, og så han så spørrende opp i hennes ansikt, og så sa han: Han elsker meg vel ikke helt opp til himmelen? Så gråt mor, klappet gutten sin og sa: Jo, gutten min, han elsker både deg og meg like til himmelen og inn i himmelen. Og det var vi leser om i kapitel 2. Vi var døde ved synd og overtredelse. Vi lå på bunnen. Men så kom han og rakte ut sin hånd og tog oss opp og gjorde oss levende, ikke bare i, men levende med Kristus, likestillet oss med ham med hensyn til liv. Så bad oppover inntil han sier: Og han har satt oss med ham, ikke bare i ham. Han sier det også, men det er først en likestillelse. Han har satt oss med ham i det himmelske, i Kristus Jesus. Det skjedde i ham. Hvor høyt er dere, godt folk, er det ingen av oss som har funnet lys over. Der står den 84. salme et merkelig ord. Jeg tror i mange år at det var galt oversatt. Jeg kunne ikke begripe at det kunne være riktig. Så jeg spurte mange før jeg kunne stå meg til ro med at det skal stå slik. Det står ganske enkelt at Gud gir nåde og ære. det gikk over min forstand. Det at han kan, og at han vil, og at han har gitt og gir nåde, ja, det kunne jeg begripe, og det hadde jeg preket også det. Men jeg kunne ikke fatte og begripe, min venn, at Gud på en og samme tid skulle gi både nåde og ære. For her i verden det slik at hvis du gir et menneske nåde, så har du gjort han æreløs. Hva tror du, godt folk? Hvis det hendte mens jeg står og preker her, så kom lensmannen inn i døra der. Så kom han frem og sa, unnskyld Bjerken, jeg har travelt. Unnskyld at jeg bryter deg av. Og så tar han opp en stor konvolutt fra lommen, sant? Jeg skal bare få levere den, sånn. Det kommer tilbake fra kongen. Det gikk i orden. Du er blitt benådet. Du har fått nåde. Hva vil det synes? Det er noen av dere, dere vil nesten gjøre korsets tegn på panne og brøst. Og si, trøst og bevare oss. Hva slags mann er han? Her har vi hatt han til å preke, og vi trodde at han var en noenlunde skikkelig mann. Vi har tillit til han. Og så har han hatt en sak gående for myndigheten. Han har hatt dom på seg. Og nå har det vært inne hos kongen, og de har søkt om benådning for ham. Og nå har han fått nåde. Det er de skrekkelige tid vi lever i. Hvem skal vi tro på? Men jeg var æreløs med en gang de hadde gitt meg nåde. Det som berger ære om i menneskelig talt i verden, det er det at det er ikke en konge på jorda som kan gi meg nåde. Nei, det kan ikke du heller. Jeg må først ha forbrukt meg, og jeg må ha fått dom på meg. Så kan det bli spørsmål om å søke om nåde. Hvordan skal så forklares at Gud gir både nåde og ære? Sett, venner, jeg vet at kongen han har makt til å benåde forbrytere her i landet inntil en viss grense. Han kan ikke gjøre akkurat som han vil. Sett nå at han i morgen fant på å benåde en av forbrytene på botsfengselet. Hva betyr det? Det betyr at mannen var fri for straff. De månedene eller de årene hadde igjen å sitte som fange, de er han ferdig med. Han slipper og sitter der med. Går ut som en fri mann, og ingen kan putte ham inn igjen. Det vil si for den forbrytelse som han har vært dømt for. Hvis det hendte, så var det ingen her i Norge som ville protestere. De aller fleste vil uten tvil synes det var godt for den stakkaren som fikk nåde. Og prins Olav, kronprinsen, hadde ikke heller sagt et vondt ord. Han hadde vært inne med sin far. Men sett nå at kongen ikke bare benådet ham, men han går hen til myndighetene, og så adopterer han den forbryteren til sønn, og gir han sønneplass, og gjør ham til medarving av kronprinsen. Så ble det kjent til landet. Hva tror du så? Skal jeg hilse og si med mennesker på huskestue, både på slottet og på Skaugum, og bygde, og i storting og regjering. Nå vil statsministeren slå i bordet, og stortingsmennmannen stå på kunden. Det nåde ham, det kan du få lov til, det er i orden. Men ingen æretakk, ingen opphøyelse, ingen likestilling med kronprinsen. Han får nåde, men ingen ære. Men det er precis hva Gud har gjort. Han har ikke bare benådet oss i den elskede, men han har tatt oss opp og født oss inn i sin guddommelige familie, og gjort oss til sine arvinger og til Kristi medarvinger. arvinger. Og når den enbårne sønn, han som en gang var den enbårne sønn, han ikke det lenger. For nå har Gud født seg mange sønner. Nå er han den første fødte blant mange brødre. Men når han som den enbårne sønn sa Fader, og var alene om det, så er det i dag, godt folk, millioner utover jorden som ser opp i Guds ansikt og sier Kristi ord efter og kaller Gud sin far. De har sønnens ånd, sønnens ånd i sitt hjerte, som roper Abba, Fader, min Fader. Det er så høyt på strå, godt folk, at da jødene Jesus samtidig hørte Jesus kalle Gud sin far, så sa de, du store verden, han er besatt av djevelen. Tenk, han et menneske, og så kalle Gud sin far. De visste om troende før. De kjente Abraham og Isak og Jakob og alle disse gamle hellige. Men det var ingen av de som hadde dristet seg til å kalle Gud sin far. Jesus fra Nazaret var den første som kjente Faderen. Og så åpenbarte han Faderen og Faderens navn for dem som Gud hadde gitt ham. Og så sier de også Fader. Det å være løftet opp til heder og til ære. Og derfor er det korrekt som vi synger i salmen. Å, hvilken ære, for tanken alt for stor, hans barn å være, som i det høye bor. Amen.